Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň goloýunda güýçli ýağın ýağyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle-de Azatlygyň okuwçylary bu hepde Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi, birliklerinizi aýtmaga, ýazmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Sewitde we ýurtda dörän suw, sil aladalarynyň arasynda döwlet ýetiriginäki medianyň 16-njy maýda beren howa maglumatyny ýeleýgüsmek, ýağış ýağmak, ýyllarym çakmak ähtimallyklary barada aýdylan hem bolsa, türkmenistanlylar üçin zerur bolan habarlar, suw joşmak, sil gelmek ähtimallygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şaralykda goňşy ýurtda, Eýranyň Demirgazyk gününe gorunda yerleşen Maşat şäherine güýçli suw joşmagy we güýçli ýağış sebäpli adından 7 adamyň ýogalanlygy habar berildi. Yerli häkimiýetler 17-nji maýda halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini, ýeten adamlaryň gözlenilýändigini, ölenlerin sanının köpelmeğinin mümkünlüğünü aittiler. Şu heptenin başında yağıp başlayan güyüşlü yağış su coşmasına ve sil gelmeğine sebep oldu. Köçeleri su basıp avtologları aktırıp gitti deyip Eyran metruvatının havarlarını aydılıyor. Sosyal medyada paylaşılayan videolarda Eyranlıların köpülüğünün suda akıp barışı görünüyor. Yerli metruvatta ağzından 10 adamın dereksiz itenliği, tapılmayanlığı havar verildi. Türkmen devlet medyasında halka aydılmayan, yönü yurtta bar ve sayat olanları belli, görmedikleri nemelin maglumatları 17. maydaki yağdaylar esasında kardeşim gözöllen alalim.
Yağın güçlü yağışın neticesinde Aşgabatda yaşayış çayların yerdemiyinlerini, merkezi köçelerindeki dukanların ve edara çaylarının en çemesine su vasıtayı, havarçılar ulu muktardaki yağış suğunun gidere yeri olman, toplananlığını köp olmadık su akavaların hem hapa ve palçı çık bilen dolanlığını belli yerler. Parahat etrapçalarında kanalizasiya kuyularından çüdürüm yali su akyar. Aşgabatdan gelen suratlarda paytakt köçelerinde avtobusların suda sürüp bariyanlığını görmek mümkin.
Köp çayın yer demeyinleri diyde çelini sudan dolup akıp gitme uçun yeri bolmadık. Yağız tovun yığınanmağı devam ediyar. Kabir caylarda su desiklerden ve cayrıklardan sızıp geçiyar. Bu yağdayda bir yere üysen su kim-kimden azalyar.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýağış suwy käbir yerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlar bilen birleşdi. Bu ýagda käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanynyň çykma howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar.
Bu ýagdaý ören uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Zaýlaryň lagym suw akawalary kadaly islemän yer deminlerde yıllar boyu topuğunu ya da dizine çelini toplanan hapı suvlar, yaşayış sahilerin yer deminlerine yağız tuvunun hem kusulmağından son köpölüp pesev kalındalarını yukarı götürdü. Zaylaryň otoglarynda gözü yaşardyan isten yana oturur yağlı bolmadı.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B 11-nji we 30-njy etrapça degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsat ýitin jaýlaryň töweregünde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töweregünde ýağın sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlarynyň uly ziýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän Gökdere we bu ýerdäki çağalar diýinjalyş zoologlary, prezidentiň Arçabildäki diýinjalyş köşküne hem uly ziýan ýetenlig aýdylýar.
Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmak mümkinçilik yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşşary ulanmaz hala düşdi. Resmiler indi prezidentiň gahyryna we gazabyna duçar bolmadyaly ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolyny gözleýärler.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň giňişliginde bir hepde bäri dowam edýän güýçli ýağın we sil barada döwlet metbuaty habar bermedi. Şeýle bolsa Çeşmeler tebigi hadisanyň hökümetiň aladasyny arttyrandygyny aýdýarlar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň ýol başçylaryna hüşgärlik derejesini ýokurlandyrmak buyuruldy. Polisiýa işgärleri hudutanda raýatlaryň bolýan ýagdaýlary surata düşürmezligine gözekçilik etmeli.
Raýatlar erkek zenan bolmagyna garamazdan ellerini mobil telefon bolsa saklamaly. Dogam edýän tebigi hadisanyň netijesinde köçeleri, binalary, çyralary ýetirilen ziýanlary surata düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli.
Dip Çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı guruluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muqtardı cemlenmeginin esasi sebebini binaların ve yolların guruluşuğunda artık maç tuvaktırayan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürüyer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huvanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noqotları sil su hopunun dörödüp bilcege ehtimal dip anonim guruluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howply sil suwundan ziýan çeken Sebit welaýatynda sil suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sil gelenine kanal musurdan dökülip ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapta ekskavator ýok.
Dip Çeşme gurrun berdi. Mary welaýatynda ýağan ýağış owu hojalygyna uly ziýan ýetirdi. Sakyrçaga Bayramaly Türkmenkala ýol öten Tahtabadyr etraplarynda daýhan birleşikleriniň we geňişliklerinin ekin meýdanlaryny suw basyp, bir näçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüredi. Bayramaly etrabynda köp ýerleriň pesde bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlaryň içine suw basdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanlaryň saglyklaryna täsir etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýüpli peselli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de siýahatçylyga garşy döredilýän emel päsgelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, qoğraq sağlık kılmatını almaq üçün lukmanlara ağaqlık ya da para vermeği meczul ediyar deyip yerli yaşayıcılara ediyar. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların qoğsarlarının alyan ağaqlığının meçverinin barqa artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre Türkmenistanların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədil kem bolcağa mengdiyar. Qarasız neşirin çeşmesinin tasdiklamağına göre Sağlık Ministerliği ayal qızların onkoloji keserleri bilen keserlerini ya keserlemeyenliğini muut bağırlamak ve keskitlemek hizmetini giyirilmeyi meyilleştiriyar. Bu muut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaştan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal kızların arasında onkoloji keserleri bilen keserleyenlerin köpelmeği bilen bağlanışıklı. Emma bu havar resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanýar ne de reddedilýär. Türkmenistan maglumat almak üçin ýapyk ýurt bolan soň bu keselçiligiň nä derejede ýaýranlygy, onuň sebäpleri barada anyk gurdat aýtmak kyn. Şol rowatda da saglyk idaralarynyň aky aklyk diýilip atlandyrylýan parahorlugyň derejesiniň barha ýokurlanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşşavadın hassahanalarında sağlık işerlerinin nesağların hosarlarından alayan aklının müçörünün barha artyandığını paytahtların inçemesi aydiyarı.
Sonka aylarda hassahanalarda yatıp sağlığını dikilecek nesağlardan ve oların hosarlarından sorulayan il aklın müçörü 500 Amerikan dolarını çilini yetiyar. Bu neresmi türlü ya da mizvur para Nyatağın lukmanana nağıt görünüsünde berdiler.
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşaycı anonim şertte aittaye. Aklık Türkmen cemiyetinde sırkoğun sağlığına seredeni ya da ona tevipçilik eden üçün sağlık işyerine ya tevive berilyen silahdarı. Hükmanı bolmadık bu silahın möçörü adatçı nesağın ya da onun hosarının gönünden çıkaran maddi seriştesine ya da serpayına baravar olyarı. Yöne şepaat uyasının ve aşamatların inçemesinin tasiklamağına göre hedir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesinlikle. Kitle yerleri, dürlü kesellere yoluğun nesağlar sağlığını dikeltmek üçün ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen ne resmi pul seriştesini bermeğe kail bolmalı olyarları. Sebebi el aklık bermedik nesağların sağlığına kadalı seredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytağıtın hastahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Şepaat uyasının ve aşamatların en Çemesinin aytmağına göre bu yağdaylara paytağıtın tas ehli hastahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ehlisinin nesağlardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şipaat uyolarının arasında el aklık almayanlar ya da nesağın ve onun hosarının gönünden çıkarıp beren pulunu razı bolyanlar hem barı. Yönü olurun sağını cuda çekli deyip aşavatlı yaşaycı belli deyi. Yaşaycılar lukmanların ve şipaat uyolarının sırkoğların sağlık seriştelerini başka nesağlara satmağı bilen bağlı yağdayların hem köpeliyendiğine diyarları.
Nesağların köpüsü operasiyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebepli bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çaklanıp tebiği zirurlukları üçin hazatxana barıp bilmeyar ve şol sebepli pampersde kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepağıt uyuları nesağın kusarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfetkalarını ve derman seriştelerini başka palatalarda becer galyan nesağlara satıp vıcdansızlık bilen koşmaça kazançı diyarlar. Sonra olar nesağların kusarlar ndan tiyade serişteleri getirmeyi talep ederler.
Dip şepaat uyası bellidi. Paytağıtların inçemesi bu yağdaylar sebeple nesağların hosarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyilelik bildiriyarı.
Yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulayan il aklığı tapıp bilmeyen, öz doğun karındaşlarını operasiya ettirip bilmeyen, ya da onların sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi olar aklıktan başka da Müngler çımanıt müçveründeki hastahanı tülüklerine hem tülümeli bolyarlar.
Dip aşamatlı yaşaycı belli de. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytaltın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hepdenin zeminin leyartınız. Türkmenistan'ın para korluk, berim peşkeş odalı sağlık, bilim, hukuk edaralarını din yayranını ilip kasaplansa, onun yeni bir yayrağlı örüsü mellek, yer, zayidin mekkülen bağlanışıklı kasaplanıya. Adatlığın havarçısının 15. mayda veren havarına göre, Arkadağ şehrine geçirilen hekim çalışığının iyiliyani odal bu şehirden İpoteka esasında cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınıyor. Olur bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mühletilen ipoteka esasında Arkadağ'dan cay edinenliklerini, yönü eyyem öllerinin caylarını iğne taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Arkadağ şehrine geçirilen hakim çalışığının iyiliyanı odal bu şehirden cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınıyor deyip Adatik Radyosu'nun çeşme 15. mayda mağlumat verdi. Odal bu şehirde yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının Arkadağ'dan cay edineniklerini yöne iyam ödlerinden cayları tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talep edilenliğine aydiyarlar. Arkadağ şehrinin önkü hakim Şah Muhammed Durduluyev 6. mayda sağlık yağdayları sebeple vezifesinden boşadıldı. Onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan vilayet yaşayıcıları Samuhumet Durdaleyev Arkadağ şehirinin hakimi olan dövrülerde yaşayış sayılarının umumi bahasının 10 götürümünü önünden tülep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yaşayış sayılarını satın alıp bilyerdiler. Emma şehirin hakimi vizipesini Gülşat Mehmedova'nın bellenmeginden sonra ozol bu şehirden cay edinen adamların yaşayış sayıları ellerinden alınıp olaryň özleri vilayetlere uğradylýar. Zay eýerleriniň pullary izine gaýtarylyp berilmeýär.
Diýip Adatyk Radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Mar vilayetlerinden bolan we arkada şäherinden zay satyn alan birnäçe ýaşaýjy täze şäherden zay satyn alanlaryny özleriniň araçlaryny üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyna petir diýerdiler. Zayyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliýewa 20,000-40,000 manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip asly waply bir ýaşaýjy aýdýar. Şamhammed Durduliýew 2022 ýylyň 28 aprelinde esaslandyrylan Arkadaş şäheriniň häkimligine ýol başlaşyk müne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösferlerde maliýe ferişteleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudowyny hem gödäwçilik edipdi. Adatyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden zaý satyn alan vilayet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gulşat Mämmedowanyň başlangyçlary hökmünde düşündirýärler. Mämmedowa şäher häkimi wezipesine belenmezden ol häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023 ýyllar aralygyna Türkmenistan'ın mezliyetine başlıklık etti. Türkmenistan'ın mezliyeti 2022 yılın 20. dekabrın arkada şehrini Ahal Vilayetinin idare ediş merkezi hükmünü ıglan etti. Sonra bu şehre devlet ehmiyetli şehir statüsü verildi. Birinci tapurunun kuruluşunu 3,13 milyar dolar, ikinci tapurunun kuruluşunu 1,15 milyar dolar çemesi devlet seriştelerinin sarp edilmeyi gödöngünü tutulan tədə şehir 2023 yılın 29. iyunu günü. Önkü Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un 66 yaş yübüleyi toyununa davara bilen açıldı.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Magtymgul Puragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dogam etdirýär. Magtymgul Puragynyň goşgularynyň tekstologiýasy, akademik neşri ýa-da tanqydy teksti baradaky mesele akyllar şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağını galiya. Vaktıl vaktıl Mağtun Oli'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanılayan, cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular vardı. Aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen şahirlerin ayıl sayıl edilme uvarda edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basışının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sinçiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede kol kolan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlga Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautumgul or Not Mautumgul adlı makalasında kol kolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık pikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Mağtumgulü'nün 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Mağtumgulü yazdımı kadip, makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününki del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönüki okuyucuların yaşların arasında hem Mahtumuli'nin adını verilen Türkmen'in koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın del. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre Hiç bir cahitten Mahtumgulinin kıhasaplanıp bilinmez ve sahirin gürgenin koskusuna öykünülüp yazılan qovsa qosu bolup duruyar. Mealim bolsiyali Mahtumgulinin koskularının köp bölü yitirilen, onun öz eli bilen yazan bir tetri hem saklanmandır deyip hasaplanilyar. Reygan eyledi, koskusunda aytmağına öre sahir yazan kitaplarını tiyle Ceyhun derya ve 5 yılda edin isi bolon bir kitabını kızılvaslara aldırıptır. sahirin dilden dile geçip ýa-da gösürüjilerin rahmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gosgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gosgulların sany birden gol ýazmalar gaznasynyň isgärlerinden Marifetinde 24 ýaşly Qılıç Mülliýew dosmagy onuň Maqtymgulydan bilýän gosgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originaly ýok gosgulary tapylmagy Maqtymgulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze gosgulary tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. Ikinji tarapdan Maqtymgulynyňky diýilýän gosgularyň ählisiniň hakikatten hem oňa degişlidigini tasdiklamak, beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekisilýän meselelerini indi bet edin diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazıp almak ve bağırlamak işini bu meselede düyüpten başka başka pikirli iki entelektualı, tanımal alim Zalika Muhammedova bilen Sahirin goşgularının 1926-njy ýyldaky neserini taýýarlan ýazdy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternetde el yeterli edilen maglumatlardan şeýle de türkmen ýazdy sahirleriniň Maqtymgul sunaatlaryň arasynda onlar söýlýär edilen gürrüňlerden görnüşüne görä Tessir Ilimler Akademiyasının xabarçı ağdası Zalika Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin başlığı. Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabaev, teğe tapılan koşkuların Maqtymgulynyňky hasaplanylmagyny ikilläp gollapdyr.
Zalika Muhammedova'dan başka teğe tapılan koşkulara Sapar Akhalli, Ensari Aşırpur, Meredif yalı tanimal edebiyatçı alımlar hem karşı olup ve ağızlık bolsalardı. Beyik Şahir'in koşkularının beyle yağdaydı köpüldülmeğine karşı alıp bariyan görüşlerini ömürlerinin ahırına çeni devam ettirdiler. Aşırpur Meredif'in yokurda ağdılan makalasına yazmanı göre Qılıç Mülliyev'in 10,000 çemesi poeziya eserini haçan ve nehil yağdaydı. Haysi bağışıdan ya da bağışılardan yazıp alanlığını bilyen yok. Alım bu yerde il içinden yığınılayan eserleri hasaba almağın düzgünlerinin gödök bozulanlığını öne sürüyer. Emma öz ılmi işler bilen giyinlen tanılan hükümet tarafından ıkrar edilen alımların getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabaev Mät Kösaif yali hem hükümet hem halk tarafından sıylanyan, hormatlanyan intellektuallar tarafından biderek cedel deyilip adlandırılıyar. Türkmenistan eserinin yazıcılar birleşiginin pravleniyasının 1968-nji ýylyň 5-nji aprelini geçiren matbuatynyň ýazgysy Maqtymgulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakynaky meselelerin nähili doňdurulanyny öwrenjekler üçin belki-de häzirlikçe iň gowy hemne el ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuat şol wagt türkmen döredijilik inteligensiýasynyň tanymal wekillerinin onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertini gürleşen edebiyat mugullyýynyň sözleri bilen aýtsak, olar Maqtymgulynyň goşgy tökümine görkezilýän eserleri juda serhesap çemeleşmek, az bolsun, uwud bolsun ýörelgesine ýermek pikirini goldaýan alimleri subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subyektiw pikirleri bilen taryha giripdirler. Bu pikirlerde yığınağın yadığısından çen tutulsa ören öte geçliyer. Misal üçün alımların biri oları avraylı adamlara şıltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul olmak da iplayar. Olu işgeler ödlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dine şolar bilyemiş, başkaları hiç daat bilmeyemiş. Yine oların ehengi şeyle, ılımına blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane. Sapar Ensari, Zalika Bakiyevni ve Aşırpur Meredif. Bular Qılıç Mülliyev'in beren koşuları Maqtymgulynyňky däl de öýüdüňki diýip gören ýerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüregine orun alanlygy, olar aýrylsa halkyň gaty görjekdigi, bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşjakdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, Maqtymgulyň kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Maqtymgul we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulaý iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabaýewiň ýygnagy açanyna Soňky çykşetçeklere görüldi görküzüp aýdan sözlerine görä Şahirin goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Maqtymgulu Pragynyň Doğulun gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetini leýärsiňiz. Berdi Kerbabaev bu meselelerinin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, Emma onun yeni tədən başlananlığını qıynan sülən belləb, öz subyektiv pikirini aydanından son yığınağı qatnaşanlardan xali sürökdən obyektiv olmağı xayiş ediptir. Bu dağva qosulmaq istemeyen Yasul edebiyatçıların bir neçesinin 1990-cı yılların başını ödarı urlumçulukta tasdiklamağına göre, Sovet dövrünü ulu alt dereceler alan alımların ve yazıların tapılan oşkuları vardı eyleyen pozisyaları hakikatta şol vaqtki parti yolbaşılarının pozisyası olup duruyor. Şol vaqt yazılar birleşiginin başlığı olan Kerbabayev'in uzağa çeken ziyanlı meselenin en son kıyadak anıklanma üçün eden tagallası, hususan bu mesele obyektiv katnaşmak varada eden kaişi Bekisey Takif, Mehdi Kösaev, Kurvanırdı Kurvan Sekedif, Kılıç Kulüyüf yali onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmağı subyektiv fikirlerin hiç bir kanagatlanma getirmeyenliğini. Mağtum Gülü'nün eserlerinin tanıkıydı tekst var adak meselenin kenidem açık galiyanlığını ısaret ediyor. Sovet devrini yaşan ve dörödön dörözülük vekillerinin ol ya da beylik meselede öz obyektiv fikrini ya da hakikattan hem ınanyan zadını aydıp bilmeyi köplönç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre ol adamları dine öz devrinin oğlu ya da gayıl hükmünü karamak gerek. Sol vaqtda edebiyatçılar yok orda. Sol vaqt yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideologiya boyunca sekretari olan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele varada başka. Tapawutlu pikirini aydan adamların hem hakkını iymegi doğru kasaplamayar. Eytim 1968-ci yıllaki yığınakta İngoli söz sözlen alımın Mehdi Kösaev'in aydışyali Mağtum Gülü'nün eserlerinin tekstologiyası varadaki meseleni kolgomak sinnem cemiyetçiliğin fikrini buluşturmak kasaplanıyor mu? Fikrini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-cı yılların ayağındaki ve 90-cı yılların başındaki açık fikir aytmak çol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öne sürdü. Onun fikirçe başka fikirli adamlara gıya varamak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Bir de ağanın yığının başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün xalipası, en sıylağlı profesörlerin biri olan Mehdi Kösaev öz çıkışında başka fikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiriptir. Menin fikirimçe onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşaklığını, qarşıdaşlarının fikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pormeredov yali arab pars dillerinden qovy baş çıkaryan alimlaryň hemme aýdan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gılıç Mülliyev we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylovic, Berdi Kerbabayev we beýlekler tarapyndan Mahtym Gulyňyňky diýilip ketgetlenen goşgular aýry, soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuwçy lara giň jemgyýetçiligi ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen batyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-ci ýyllaryň aýagyny edebiýat meseleleriniň şol sanly edebiýat taryhynyň has açyk köp taraply öwrenilmegini has türlü pikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüpti. Emma dine Mağtum Gülü'nün zederli koşkuları varadaki mesele del. Beylik sahirler vardı döreyen soruklar hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı pikirlensinin ösmeğinin peydasına del. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ı teyze tapılanını aydılayan ehli koşkuya da sahir kuzak açılıp karşılanmanır. Misal için, Kurvan Vekimi diyen atlen Koskuya'dan sahirin adından çap edilen eserler yazı ve tankıyçı Nargılç Hocagelliyev tarafından derinelip edebiyattaki kalplik oyununa bir kaytoğul veriliptir. Emma bu kaytoğulu hiç kim besetmeli bir derek revizya hasaplamandyr. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Eger pikiriňizi anonimlik şertinde aýtmak isleseňiz, biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarız. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.